มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นมี66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาสลับไปมานะครับบางครั้งก็เล่มจากเดิมและก็ไปเล่มจากภาคพันธสัญญาใหม่ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมอพยพซึ่งก็เป็นพระธรรมจากพันธสัญญาเดิมพระธรรมอพยพเขียนโดยโมเสสผู้นำของอิสราเอลถ้าจะดูระยะเวลานะครับก็ประมาณ 4,000 ปีมาแล้วนะครับเราก็อ่านศึกษาไปทีละบทแล้วก็ทีละข้อตอนนี้ก็มาถึงบทที่15ครับก็ศึกษาได้แง่คิดที่เป็นสัจธรรมถึงแม้จะผ่านมา4วันปีครับก็ยังทันสมัยอยู่เพราะว่าเป็นสัจธรรมนะครับพระธรรมอพยพบทที่15เราอ่านและศึกษาข้อ1ถึงข้อ4นะครับแล้วก็บอกถึงความหมายแต่ละข้อนะครับเราจะมาต่อที่ข้อ5แต่ก่อนที่จะต่อที่ข้อ5นั้นนะครับผมทบทวนนะครับคือบทนี้หัวเรื่องหลักคือว่าโมเสสผู้นำของอิสราเอลนะครับและคนอิสราเอลเนี่ยร้องเพลงของการไถ่ประชาชนก็ต้องการน้ำแล้วก็บ่นเพราะว่าอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับมาในถิ่นทุรกันดารนี่ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้มีน้ำขมที่มาราบ่อน้ำที่ตำบลเอริมก็จะปรากฏในบทนี้นะครับทันทีที่พวกอิสราเอลข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยแล้วคนอิสราเอลก็ร่วมกันร้องเพลงนะครับผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4นะครับไม่อธิบายเพราะว่าอธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่จะมาอ่านข้อ5ข้อ6แล้วก็จะอธิบาย2ข้อนี้นะครับขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเลพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาพระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบและพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเลนายทหารรบชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดงถ้าดูหรือเคยได้ยินเรื่องปัญญาสิบประการก็จะเข้าใจตอนนี้อิสราเอลนี่นับล้านคนอพยพข้ามทะเลแดงทะเลก็เปิดออกพื้นก็แห้งนะครับอพยพหนีการตำไล่ของกองทหารอียิปต์ข้ามไปได้อีกฝั่งทีนี้ทหารอียิปต์ก็ตามมานะครับน้ำทะเลก็พัดกลับคืนมากองทหารแล้วก็รถรบก็จมน้ำเสียชีวิตไปนะครับข้อ5ข้อ6น้ำท่วมเขาจมลงในทะเลที่ลึกดุจก้อนหินข้าแต่พระเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งข้าแต่พระเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงทำลายศัตรูให้พินาศไปคนอิสราเอลฉลองการปลดปล่อยจากการเป็นทาสโดยพระเจ้าปลดปล่อยพวกเขานะครับอียิปต์และคนอียิปต์ถ้าจะเปรียบก็หมายถึงโลกการเป็นทาสความสิ้นหวังในการช่วยเองไม่ได้สำหรับพวกยิวตอนนี้เขาได้รับการไถ่แล้วนั่นคือสรุปและหัวใจของเพลงของผู้อิสราเอลผู้อิสราเอลก็ออกมาจากแผ่นดินแห่งลูกขรบภัยพิบัติแต่ละอย่างได้มุ่งทำลายพระประจำชาติของคนอียิปต์แต่ละองค์ก็มีหลายองค์นะครับตอนนี้พวกเขาก็สรุปในข้อ11ครับข้าแต่พระเจ้าในบรรดาพระทั้งปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่าองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามเนื่องด้วยพระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำพระเจ้าสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับพระองค์แก่พวกอิสราเอลข้อ12 13พระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสียพระองค์ทรงนำชนชาติที่พระองค์ทรงถ่ายไว้ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระองค์ทรงพาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเดชานุภาพคนอิสราเอลได้รับการไถ่การไถ่นี้ต้องเกิดขึ้นก่อนและนี่คือเรื่องสำคัญในปัจจุบันสำหรับความหมายในด้านจิตวิญญาณนะครับพระเจ้าไม่ได้ขอให้ทำอะไรเพื่อพระองค์จนกว่าคนคนนั้นจะได้รับการไถ่และได้รับความรอดจากพระองค์โดยพระคริสต์พระองค์ไม่เรียกร้องสิ่งใดพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าถ้าเจ้าพิสูจน์ตัวเองนะมีมาตรฐานที่สูงทำความดีก่อนนะเราจึงจะช่วยเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นครับพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดพระองค์ตรัสกับชาวโลกว่าเจ้าจะทำอย่างไรกับบุตรของเราซึ่งได้ตายแทนเจ้าคือพระคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าตายแทนเพื่อไถ่บาปมนุษย์มาดูข้อ13นะครับข้อ13ที่ผมอ่านไปอีกครั้งนะครับอ่านให้ฟังพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งพระองค์ทรงถ่ายไว้ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงพาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยพระเดชานุภาพนำชนชาติซึ่งพระองค์ทรงถ่ายไว้ด้วยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์พาเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยพระเดชานุภาพฟังน่ะเหมือนกับว่าพวกอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้สำหรับพระเจ้าครับพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วเพราะว่าพระองค์กำลังนำพวกอิสราเอลไปที่นั่นผมจะข้ามไปข้อ18-19พระเจ้าจะทรงครอบครองอยู่เป็นนิจนิรันดร์เพราะเมื่อกองม้าของฟาโรห์กับราชรถและผลม้าของท่านลงไปในทะเลพระเจ้าทรงให้น้ำทะเลไหลกลับมาท่วมเสียแต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั้นตอนนี้เราพบเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ยินชื่อตั้งแต่ตอนที่โมเสสเกิดนะครับเด็กหญิงตอนนั้นที่มีแต่ชื่อว่าเด็กหญิงแล้วก็มีพฤติกรรมนะครับคือมีเรียมมีได้ยินนะครับซึ่งก็คือพี่สาวของโมเสสและอาโรนมีเรียมเป็นพี่รองลงมาคืออาโรนและโมเสสข้อ20-21ฝ่ายมีเรียมหญิงผู้เผยพระชนะพี่สาวของอาโรนก็ถือรอมนาและหญิงทั้งปวงก็ถือรอมนาเดินตามพร้อมกับเต้นรำไปด้วยมีเรียมจึงร้องนำว่าจงร้องเพลงถวายพระเจ้าเถิดเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าให้ตกลงไปในทะเลนี่เป็นการสรุปบทเพลงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์คนอิสราเอลก็ร้องเพลงดีใจนะครับต่อมาครับดีใจไม่นานบ่นซะแล้วบ่นเพราะว่าไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้คนอิสราเอลก็เดินทางนะครับตอนนี้มาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของทะเลแดงพวกเขามีความสุขแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่นะครับร้องบทเพลงของโมเสสพวกเขาเป็นประชากรที่ได้รับการไถ่แล้วถ้าอ่านแล้วก็หยุดตรงนี้ครับเราคงคิดต่อไปว่าต่อไปนี้ชีวิตก็คงจะสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่และคงจะไม่มีปัญหาหรือหลุดพ้นจากปัญหาทุกอย่างไม่ลำบากลำบนใดๆครับพวกเขาเดินทางไป3วันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเกิดอะไรขึ้นนะครับหิวน้ำข้อ22ต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังป่าชูเดินไปในถิ่นทุรกันดาร3วันก็มิได้พบน้ำเลยก่อนหน้านี้ครับตอนที่ยังเป็นทาสในอียิปต์อียิปต์นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำเหลือล้นนะครับกลับกันนะมาตอนนี้ครับคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้วก็พบปัญหาไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำไม่เหมือนอียิปต์นะครับมีโถน้ำหิวน้ำก็กินน้ำได้เพราะน้ำเหลือเฟือและพวกเขาก็มาอยู่ที่นี่ครับไม่มีน้ำดื่มผมเชื่อว่านะครับเช่นเดียวกันเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผู้ศรัทธาในพระเจ้าที่บังเกิดใหม่ทุกคนหลังจากกลับเนื้อกลับตัวนะรับความรอดจากพระเจ้านะเชื่อศรัทธาในพระองค์เขาก็จะพบว่าโถน้ำของอียิปต์นะก็ไม่มีแล้วนะดับกระหายไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้จิตวิญญาณหิวกระหายและนี่คือเวลาที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ว่า แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์แล้วท่านอาจารย์เปาโลก็เปิดเผยถึงความกระหายอย่างยิ่งความปรารถนาที่รุนแรงเมื่อท่านบอกไว้ในบทที่3ข้อ10ของพระธรรมฟิลิปปีว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์นี่คือประสบการณ์ของผู้ศรัทธาในพระเจ้าหลังจากที่ได้รับการทายแล้วกลับมาที่อิสราเอลนะครับมีการเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเสมอเช่นเดียวกันสำหรับผู้ศรัทธาในพระเจ้านี่ก็มีการเดินทางเข้าไปถิ่นทุรกันดารด้านจิตวิญญาณได้รับความรอดแล้วล่ะนะครับแต่หิวกระหายด้านจิตวิญญาณที่ผ่านมานะครับโถน้ำของอียิปต์จะไม่ทำให้พอใจต้องมองหาน้ำใหม่ครับและน้ำนี้คือน้ำแห่งชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37บอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับมาหาพระองค์เพื่อดื่มการหิวกระหายน้ำและไม่พบน้ำโดยเฉพาะถ้าอยู่ในแผ่นดินทุรกันดารเป็นประสบการณ์แรกของผู้ยิวนะครับตอนนี้มีประสบการณ์ที่สองที่ไม่ได้ดีกว่านักนะครับในข้อ23บอกว่าครั้งมาถึงตำบลมาราเขาก็กินน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเฮฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามารา24ถึง26ประชาชนก็พากันบ่นและต่อว่าโมเสสว่าพวกเราจะเอาอะไรดื่มโมเสสก็ร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อโยนต้นไม้นั้นลงในน้ำน้ำก็จืดณที่นั้นพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้และทรงลองใจเขาที่นั่นพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบใจกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นจะเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าประสบการณ์ที่สองของผู้อิสราเอลนะครับคือน้ำขมที่มาราเดินทางมา3วันไปในถิ่นทุรกันดารและก็หิวน้ำเหลือเกินเมื่อพบน้ำครับน้ำกลับขมซะอีกแล้วก็ดื่มไม่ได้ก็บ่นแล้วครับมาราชื่อตำบล นี้นะครับเป็นเส้นทางที่พระเจ้านำพวกอิสราเอลมาและพระองค์ก็กำหนดให้พวกเขาอยู่ตรงนี้นะครับบ่อน้ำที่รามานี่เป็นประสบการณ์ปกติของชีวิตคริสเตียนครับคุณผู้ฟังครับคืออย่างนี้เมื่อเราพบกับความยากลำบากบางท่านก็แปลกใจถามทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับดิฉันตอบไม่ได้ครับว่าทำไมครับแต่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ลงโทษพระองค์สอนนะครับและเตรียมสำหรับบางอย่างพระเจ้าตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะพบกับความทุกข์ยากบนเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนครับจะต้องมีสถานที่หนึ่งที่ชื่อว่ามาราบนเส้นทางชีวิตของคริสเตียนทุกคนมีสถานที่หนึ่งนะครับคือมาราแปลว่าขมพระเจ้าเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ครับมีความหวังความพอใจความโศกเศร้าในชีวิตแผนการที่วางไว้เป้าหมายที่กำหนดอาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเราทุกคนนี่ก็มีมาราของเราอาจจะอ้อมไปไม่ได้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นั้นนะครับอะไรทำให้น้ำขมที่มาราดื่มได้นะครับในข้อที่เราอ่านมานะครับต้นไม้ต้นหนึ่งถูกโยนเข้าไปในน้ำทำให้ดื่มได้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23บอกว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ13บอกว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งครับองค์พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนไม้กางเขนนี่ก็เ ป็นต้นไม้นะครับและกางเขนก็นำประสบการณ์ในชีวิตนี่ดื่มได้ครับพระคริสต์ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนและเอาเหล็กในออกไปในพระคัมภีร์บอกว่าโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนกางเขนของพระคริสต์ทำให้ประสบการณ์ที่มาลาที่มันขมนั้นเป็นพระพรจากพระเจ้าครับข้อ27พวกเขามาถึงตำบลเอริมที่มีบ่อน้ำพุ12บ่อมีต้นอินทผลัม70ต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้นตำบลอินเอริมเป็นที่แห่งพระพรและการเกิดผลมากมีต้นอินทผลัม70ต้นและก็บ่อน้ำพุ12บ่อหลังจากช่วงเวลาของความทุกข์ที่มาราพระเจ้าก็นำคนของพระองค์มาที่ตำบลเอริมในพระคัมภีร์บอกว่าการร้องไห้จะอ้อยอิงอยู่คือหนึ่งแต่ความยินดีจะมาในตอนเช้าครับสมัยของพระคริสต์ก็มีสาวกชื่อว่าเปโตรนะครับติดคุกอยู่แต่ทูตสวรรค์มาเปิดประตูให้อาจารย์เปาโลและซิลาก็ถูกเฆี่ยนในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุกก็เปิดออกมีมาราตามเส้นทางในชีวิตของเราขณะเดียวกันก็มีเอลิมคือพระพรด้วยแผนการของพระเจ้าเพื่อการเป็นคนที่ใช้การได้ต้องผ่านมาราและเอลิมเสมอครับบุคคลในพระคัมภีร์อย่างเช่นโยเซฟก็มีประสบการณ์นั้นโมเสสก็มีเอลียาดาวิดอาโดนิรามจัดสันที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอีกหลายคนนะครับแน่ใจและรวมทั้งเราแต่ละคนด้วยครับมีมาราและก็มีเอลิมเบื้องหลังของเมฆมีดวงอาทิตย์เบื้องหลังของเงาก็มีเอริมเบื้องหลังเงามีแสงสว่างเบื้องหลังของความทุกข์มีชัยชนะเบื้องหลังพายุก็มีสายรุ้งอยู่เสมอครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเป็นตัวอย่างสำหรับเราและนั่นคือวิธีการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เจอความ